Go'zali ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Suriyada jang qilayotgani tasvirlangan odamning bundan 10 yillar oldin tanishgan do'sti Abdurahmon Muhammad ekaniga ishongisi kelmadi.
One of my friends he told me, "Hey, Abdurahmon is fine for the Suriya."
O'rtoqlarimdan biri, "Qara, Abdurahmon Suriyada jang qilyapti" deb qoldi. "Nima?" dedim ishonmay. "U Efiopiyaga bormoqchi edi-ku." Yangilikni eshitib shokka tushdim. Hamma hayron qoldi, deydi u. Alining aytishicha 9 ta farzandning otasi bo'lgan Abdurahmon oilasini tashlab okean ortiga ketgan. Facebookda paydo bo'lgan suratlarga ko'ra u Suriyada jihodga qo'shilgan bo'lib, boshqalarni ham shu ishga da'vat etgan. Iyun oyida Muhammad haqida tadqiqot olib borgan Minnesota davlat radiosi uning Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotganini tasdiqladi. Ali uning bir paytlar yaqin do'sti bo'lganiga ishongisi kelmaydi.
But we used to hang out, me and him.
Biz doim birga yurardik, ba'zan birga to'p tepardik, deydi u. Minnesotada istiqomat qiluvchi yana bir somalilik muhojir Abdi Muhammad Nur ham Suriyada jang qilayotgani aytiladi. Uning singlisi Ifraning Amerika ovoziga aytishicha, Nur unga shu yil boshida jihodga qo'shilmoqchi ekani haqida maktub yozgan. Muhammad va Nur kabi jihod qilish uchun Suriyaga otlangan asli somalilik amerikaliklar soni bir nechta ekani ma'lum. Hozirda federal qidiruv byurosi ular haqida surishtiruv olib bormoqda.
It's a significant concern of ours. It's a very
Bu bizni tashvishga soladigan holat. Masalaga jiddiy e'tibor beryapmiz, deydi byuro agenti Wilson. Wilsonning aytishicha, jangarilarni yollashda internet asosiy vosita vazifasini bajarmoqda.
It has made the radicalization process.
Internet radikallashish jarayonini vaqt o'tishi bilan ancha o'zgartirdi. Odamlarning mustaqil radikallashuvi uchun imkoniyat yaratdi. Internetda hozir material ko'p, deydi federal qidiruv byurosi xodimi. Ali kabi Somali jamiyati vakillari bu fikrga qo'shiladi.
I don't believe there's a crazy thing going on in Minneapolis or somewhere else in Minnesota or somewhere else.
Minnesota yoki AQShda ular odam yollash bilan shug'ullanishmayapti, balki YouTube orqali tarafdor yig'ishyapti, deydi Ali. Federal qidiruv byurosining ogohlantirishicha, xorijdagi urush zonalariga borib, jangari guruhlarga qo'shilish jinoyat va oxiri o'lim bilan tugashi mumkin.
This isn't an adventure. This isn't a righteous call.
Bu sayohat emas, ko'ngilochar yoki yaxshi bir ish ham emas. Do'stlarim bilan biroz ko'ngil yozib, keyin charchaganimda ortimga qaytaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz, deydi Wilson. AQSh rasmiylari Muhammadning o'limini rasman tasdiqlamadi. Ammo mahalliy telekanalning xabar berishicha, uning oilasiga Muhammadning halok bo'lgani haqida xabar berilgan. Go'z Ali uning o'lganiga hanuz ishonmaydi.
I haven't seen someone say actually by the State Department or US government say we have a
Bunga aslida dalil yo'q. AQSh davlat departamentidan yoki boshqa biror rasmiy kelib suratlar yoki DNA natijalarini ko'rsatgani yo'q, deydi u. Ungacha kutishda davom etamiz. Yaqin orada yana uning videoda jonli tasviri chiqib qolsa ajab emas, deydi Ali. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.